Goizeko 8ak eta 33 minutu aurrera segitzen dugu gaurko saioarekin. Iñaki Anasagasti jeltzalea agurtu berri dugu. Eta orain bestelako kontuak, Ipar Euskarriko aktualitateari erreparatu behar diogu. Hainbat eta hainbat albiste daudelako mai gainean, eta horiek lantzeko eta horien inguruan hausnartzeko gaurkoan, bueno, ohiko bi tertuliak ide ditugu telefonoz bestalde. Vicente Briñón, egunon Vicente, eta ongi etorria.
Bai, egunon.
Egunon, eta egunon zuri ere, Aitor, Aitor Renteria.
Bai, egunon.
Bueno, hasteko tamen ondo baritzuzue, erakunde propioaren gaia aipatu nahi nuen izan ere, astunetan hainbat, nahaste edo mugu bat egon da, hautetxen kontseiluak eta Baionako merkatal eta industria ganberak izen desberdinak erabilitu zelako, lurralde elkargoaren lan gai aipatzeko eta abar, atzo, gainera, baterak, prentxorroko bat eman zuen, azaltzeko, bi erakunde hauek adostasuna dutela, kontua da, hitz edo izen desberdinak erabili dituzela. Ezakite, Bixintaitor, honek guztiak nahasmena sortu dute duen, ez dagoen batasunik aldarrikapenaren inguruan, edo baterak dioen moduan, izendatze kontua besterik ez den izan.
Ba, nik uste dut baietz ez, nahasmena sortu duela, gero bakizu hitzak batzutan ahmak bezala dira, orduan batzuek baliatzen dituzte nahasmen hori sorrazteko, zer bada horren azpian batzuek nahi dute egitura bat ados, baina departamenduaren barnean beste batzuek egiten dute behesi behar dela, horretarako hor egin dute departamendu plus egin behar zela, gauza da, hori hitz batzuk debekatuak dira, tabu bezala dira, horrean ez da autonomia egiten ahal sustutzen horrek izitzen du, horrean beste formulak atxamaiten dituzte, kolektibitate, orain sobera abertzale bezala agertzen da, horrean beste hitz bat atxaman behar da. Ara, beste paradak atxaman dituzte, baina nire eritzian bedaren gauza berdina egiteko.
Etor?
Bai, nik uste dute Vicentek azpimarratu duela, ez? Tabu hitza da hor kakoa, eta nik gehiago erantziko nuke, hor dela nola baita nahikara egindako nahazmen bat, ez? Funtzean, zaiatu direna erraiten departamentu plus edo horrekin zer da, zaiatu dira kompetentzietatik, eskumenetatik definitzen zer den izaera, nolako egitura izanen denez. Alta, hor sortuko den egitura izanen da, beteren aldarrikatzen dena lurralde elkargoa da. Eta Frantziako konstituzioan berean idatzia dago zer den lurralde elkargo bat. Beraz, jostatu dena horre izenekin nolabait nahi izan ditu edo beldurrez azpi departamentu edo azpi egitura bat horre sortu, edo bestela nolabait ere bada beldurrarekin, ez dezagunantz, hautetxi ainitzek tiraka egin dutela bat lurralde elkargoaren proposamenarekin, eta gauzak oraindik definitzen ari direnean, oraindik egutegia garatzeko denean, olako nahasketa batera egitea aski arriskutsua da. Horregatik uste dut baterak presa eta zuzen egin duela hori nahasketa hori ekidin eta gauzak bere beltoken jartzen eta izena untxa zehaztu zen.
Goizia taberna, egunon, gurekin zaudela.
Bai, egunon.
Egunon. Epatzen genuen, bakizu, naste borraste, xente ondala azte honetan, lurralde elkargoari deitzeko moduarekin, batzuk izen batzuk erbaitu ze besteak bestea, eta atzo baterak prentxorreko eskin zuen hori guzti argitzeko, eta adostasuna badagoela zehazteko, eta abar, horretan guztien zekite Vicente eta Aitor biak entzun dituzun, baina zer irituzu?
Ba, nik ikusten dut departamendu hitza jartzen dutenean arriskoa da hortara mugatzea eta ez izatea instituzio evolutibo bat aurreratuko dena urteetan zehar beharren arabera eta aski mugatua izango dena, ez duena gainera ez duena baitezpada erantzungo lurraldaren beharrei. Naiz eta departamenduak baino ahalmen gehiago izan. Gero ikusten duan gauza positibo bat hortan da saiesten duela departamenduaren azpitik izango litzateken herri elkargo baten aukera gutxienez eztabaida ideologikoan jakin baitakigu sozialisten eremuan gutxienez badela tendentzia bat erraten duena departamenduaren azpian izan marko lukeen horren menpe izan marko lukeen egitura bat izan behar dela, eta ez lukena departamendua ordezkatuko eskualdunak eta oksitandarrak batzen dituen departamendua ez lukela utxi beharko. Hara, beraz ez da bai da horren gainetik aurrera joaten da gutxenez.
Bueno, eta zintzu dira, hortan dago kontua, horrein txertan hortan dago ez da bai da, adostasuna badago, mezu bateratu batera banzen Parisera, horrein zin dira itzordu, datozen itzordu garrantzitsuak, nola jungo da garatzen hau guztia?
Nik uste...
Bai, Vicente, horrela.
Ez egin hori egiten zinuen galdera.
Bueno, ez, goizari behiratzen nio, baina guztiei egitezu galdera, bai, bota.
Urrengo, ikusten da, prezeski ez da bai da horrekin, urriltzen ari dela mementuan, una erabaki bat hartu behar den, orduan kontradirenak, ziramenturatzen erraiterat kontradirela, orduan sekatzen dituzte oztopoak, hor hitzekin, iztegiarekin, baina zoini kompetentzi, eta nor arte, eta hori dena. Mementu baten buruan, erabaki bat hartu beharko dela, ez zuten den beste eskusa bat da, bai, baina badira ados ez direnak, bai, beti badira ados ez direnak, uneko euna ez duzu eginen seguran erabaki politiko baten inguruan. Orduan, urbiltzen ari da mementu hori, prezeski galde egiten duzu urrengo itzorduak, ba, hor da, nun behit, baina ez dakigun noiz zuzen, hori izan behar da eldu diren asteetan, eta Marilis de Branchu diten barin bada Euskal Herriat urtahiraren ondajean, izan da dudari gabe erantzun batekin bere kartabrean erraiteko baietz edo ezetz, eta baietz izaitekotan ze montako instituzione bat.
Teorian nik ustut, abendu bukaeran deszentralizazioaren hirugarren akta iragarriko dutenean, jadanik eztabaidaren kuadroa zautuko dugula, mugak, ez da idare mugak, ze aukera dagoen eta zein baztertzen den. Gero, zukerraten zinu bezala urtarri lan, lebran surekin lan bilkura bat izango dela iduritzen zait, ez dela erantzunik izango hor, eta ondorengo hilabeteetan, agian baldin bada erantzun bat, hor litzatekela.
Bueno, eta ze, Aitor, oain zuri zuzendoko natzaizu, baina iruei galdera, eta ze erantzun espero ezuek, igual gehiagi galdetzea da, gehiagi bustitza, baina ze erantzun espero ezuek eskakizun edo aldarri honen aurrean estatuaren partetik, Aitor?
Estatuaren partetik, nik esperantza gutxitut, estatuak zer nahi duen eman, esperantzekin gabiltza azpaldian beste arlo batzuetan, adibidez Euskara gaietan, eta momentuz, ez da, deus mugitu. Argi dagona da, herri bateko ordezkariek eskuinetik ezkerrera egiten dutelarik autu bat, bateratua, denodaki guri. Ez da, niun gertatzen, beraz, argi dagona da, horre, arazo politiko sakona dagoela. Orduan ikusiko dugu. Momentuz, badirudi, leheneko izadearrek aipatu duen abenduko lege kuadro hortan, ba ez dela aipatuko lurralde elkargoarena. Beraz, berriz ere, Euskal Herria agertuko da salbu ezpen gisa, eta ikusiko dugu orduan ez ezkoa baldin bada hor, ia zer datorren urtarrilean, baina momentuan hori sozialista dira entzinatu behar direnak, eta haiek egin proposamena, ez?
Bueno, beste kontu bat, utziko pixel lurralde elkargoarena eta astenetan sortuen nahazte hori, eta kontu hori guztiak, abidur handiko trenaren kontrako borroka ere notizia da, atzo, bueno, bihar manifestazio jendetsua espero da, Baionako kaleetan, HTR-aren kontra, linea berri horren kontra, atzo ere bizi mugimenduak, ez kasunetan mugitu mugimenduak prentxorreko bat eskini zuen, hain zuzen astenetan betetzen delako urte-bete, bakizue Jolanda Arzinari tarta horiek aurpegira bota zizkiotelako, Toulousen, eta abar horren inguran txostenat aurkeztu zuten, badiude egualdean, maia bat amintzate, HTR-en kontrako borroka apaldu dela, baina Ipar Euskal Herrian ezakita azkartu, baina hainbeste apaldu ez, ezta? Biharko manifestazioa kaso horren erakusgarri delako, jendetsu espero delako biharko protesta. Vicente?
Bai, mugaz bestaldean apaldu dira bai... Dudarik gabe, zen handik pasten erarik antzu finida, linea hori ikusten erarik, antzu azpiegitura guzia egina da. Hemen, mementukotz uste dut, proiektu hori gelditu adera batez ere diru arazo batengatik. Ta, segur aski pusatua izan dira, bost, amak urterentzat, gero... hori da, gauzak geldituko direla, proiektua ez dela intzinatuko, orduan mobilizazioa seguraski apalduko dela, ikusi beharko da, bost urteren buruan zertan izan giren.
Bai, hori da, arriskoa pixkat emekitzea orain erritmoa, baina proiektua ez lurperatzea osoki. Batez ere, proiektu hori diru pribatuarekin ere finantzatua delako. Eta jada Tuj eta Bordaleren artean eraiki bar den trenbidea, abiadurako handiko trenbidea, hasia da eta hortan sartu da Benzi taldea. Eta beraz, Benzik eman du 150 eta estadoa engaiatu zen, bestea biltzen, beste gainontzeko dirua biltzen, eta engaiamendu hori ezin badu bete estadoak hemengo autetxiek ez dutelako diru hori eman nahi, Benzi estadoaren kontra joanen da, beraz pixkat, estadoak ez du aukera askorik, ez du maniobra tarte handirik. Hortan, salbu, zagite, olako elkarlanak, pribatua eta publikoaren arteko elkarkidetza horiek, partenajia horiek, ez dira, olako proiektutan ez dira ohikoak, lehena, ustot, atxete proiektu batean bakarra dela, Frantzian, eta ikusiko dugu, ze ondorio izaten alduen proiektua blokatzen malin bada.
Eta por cierto, gogoratzen dituzue tartalarien tartazoak Jolando Arzinari duela urte bete?
Bai.
Gogoratzen dituzue, bueno, kontua da atzo mugitu mugienduak txosten bat aurkezu zuela urte bete igaro delako. Eta, bueno, tartalarien ekintza gogoratzen dugu, baina ezakite emeste gogoratzen dugu, zer zigorri aurre egin beharko dioten laister Audientzi Nazionalean izango den epaiketa batean, 4 eta 9 urte arteko kartzela zigorra eskatzen delako fiskalak, zigorrenik hori guztia jeitsi ingo da, baina printzipioz, bueno, ba, oso eskara, ezakite, ikusgarria edo harrigarria ezakitzea iritzi merezi zuen.
Baina Ipar Euskal Herriko begietatik ikusita, pixkat, harrigarria dirudi, ez? Zagit, gizarteari zaltzeko nola baliatuko duten, baina, zagit, oso ulertzaia egiten da Ipar Euskal Herrian, bintzat.
Bai, bueno, 4 eta 9 urtateko kartzela zigorra, horixe atzokoan edozen kasutan hori bixat Oksitanean gertatu zena, bakizue gero Oksitaneatik alegia zera estatu frantsesean gelditu eta estatu espainiarrera pasatzera zigor guztia edo prozesu guztia horre ere salatu zituzen hainbat irregularitate eta abar, ez, horrekin lotuta. Bueno, azkenan kontua atzo txostena aurkeztu zutela epaiketaren atarian.
Gaiteko iparraldetik ikusi ere urektzaira dena eta neorre saltzatzea horrerako kondena baten kontra, zen segurazki hemen gizartan izan balitz mota eta kanpo guztietako jendea altzatuko ditake horren salatzeko nahiz eta egia den izango ditake ere jende batzuk horren defenditzeko.
Ba, bai, oraingoz horrela da, da jende asko babesten duela, bueno, babestitu da auziperatu hauek, baina ez dago esango alderdi politiko kolore guztietako alderdiek eta osatzen duenek ez da gutxe gore.
Egia da, Ego Euskal Herrian izan zela errepresio zera garai gogor bat atxetaren kontrako militanten kontra eta agian horrek ere pixkat lausotu duela mugimendua, ez dakit. Eta pentsatzen dut errepresioa dela haiek proiektuari ematen dioten garrantziaren arabera eta beraz gertakari berdinarentzat zigorra ezberdina dela testu inguruaren arabera, beraz argi da proiektuari zinez aurrera eman nahi dutela eta holako justizia erabaki bat politikoa dela, zeren gertakari berdina beste testu inguru batean ez luke hain dimentsioen handia ukango.
Bueno, horixe gaur aipatu nahi nuena, biharko manifestazioa atxetarena aipatu eta eraberea baitare bat tartalarien eta mugitu mugenduak atzuko anaitezuen prentxoreko hori ere hori bintzat izpide hartzen mundu batez bada ere. Bueno, gaur hemen Aiande faltatzegu, ez datorri, eta bera protagonista da kasunetan, itzen bar genulako Frantz Troa Euskarri Makizunaren alde, sortuen sustengu dinamika horretaz. Horren inguruan, datorren ez denea ea jandekin pixat hitz egiteri dugun, bera kontatzen ikun zer den egoera, baina goizera kontatu iguzu pixat zertan dagoen egoera.
Bai, nik ustut aiande protagonista dela, baina ustut denak girela protagonista, zeren euskarazko eta euskal herria aipatzen duen emankizun bakarra France 3 kate publikoan etengo da bi astez helduen astetik aurrera eta abenduan Eguberri garaian beste aste bat eta etenaldi hori justifikatua da diru aurrezketen izenean eta hori beraz kate publikoak iragarri zuen eta geroztik mugimendu batzuk sortu dira, beraz bai kazetari mundutik, bai herritarren mundutik eta horra autetxek ere haien posizioa iragarri dute joan den astelenean iragarri zuten eta hor ikusten da ba zerbitzu publiko bat eskaintzen duela kate horrek eta emankizun horrek erantzuten duela interes bati, behar bati bai herritarrena eta bai eragileena hurbiltasuna eskatzen dutela eta batez ere eskatzen dutela lekuko telebista bat hor Parisetik agindutako edo antolatutako kate bada frantsesa da baina badu deslokalizazio erredakzio bat deslokalizatua eta agian hori gutxi da gure beharrei erantzuteko, baina minimo hori mantentzea beharrezkoa ikusten dugu denek, zeren ez bakarrik aian debuten gure lankidea delako, baizik eta guk ere telebista hori kate hori behiratzen dugula eta informazio hori jaso nahi dugula eta euskaraz ere bai, telebistan ETB salbu euskaraz ez dugulako berriak jasotzeko aukerarik.
Portzeto, bakizu, baina Europako Kontseiluak dei egin diola upeneri, Nafarroko gobernuari, eta bat ikusi adia Nafarran, eta hori berma ezala, eskubi hori berma ezala, eta bar, hori euskararekin lotuta. Bueno, France 3 euskarri emankizunaren kontuarekin beste eztabaidat jartzen da mai gainean, eta da, Ipar Euskarrian zer nolako panorama mediatikoa dakagun euskararen aldetik, Aitor?
Ba, nik lehenik ohartxo bat egin nahi nuke, hor, Frantzuaren inguruan, presazki euskararekin nahazen dugulako askotan, eta bo, alde batetik bada zerbitzu publikoen defentsa, gero eta egoera txarreagoan daudenak, beste alde batetik prentsa askatasuna da, tokiko informazioa ematearena, eta hirugarren zutabea litzateke euskararena, ez? Me azpimarratu dezagun, euskaraz minutu bat ematen dutela egunero, ematen dutelarik. Beraz, hor jokatzen bada euskararen geroa, pentsa dezakegu, eta ez dakit, Nafarroako gobernuari, Europak helarazi badio ohar hori, ba, norbaitek helarazi beharko dio berari Holanden telefonoa konpontzeko hemengo gogoera, ez? Argi dagoena da, errealitate bat badagoela, Frantziak burutu duen hizkuntza politikoaren ondorioz, ba, euskara gainbera joan dela, luzaz, eta azken 15 urteetan, adibidez, ehuneko bosta galdu duela, ez? Gero, EEP-tik eta azpimarratuko dute, datu positiboak, normala denez, eta erranen dute, hiru urtetik aurrako aurrek, erdiak edo eren batek ikasten dutela euskaraz. Bo, alde batetik, ez dakigu aurroiek biharko egunean euskaldun osoak izatera helduko diren, bidean galduko ditugun, eta bertzalde, egunkaria saldu nahi duenak, bea egon beharko du hiru urteko aurrak 20 urte edo 30 urte bete arte eta egunkari erosi arte, ez? Nik uste dut egoera horretan argi dagoena da euskal prentsak baduela izugarrizko gatazka bat bere intzinean da nola bizi euskalduna gutxiengoa den eremu batean, ez? Hori da azapeneko eztabaida edo abia puntua hori da. Eta nik uste dut instituzioetatik eta beharrezko izango da erantzuna ematea, baina euskal edabideak ere ezin garela horren beha egon, ez? Funtsezkoa izango da euskal edabideak elkarlanean abiatzea gogoeta bat nola jartzen aldituzten elkarren dako medioak nola sortzen dituzten eta elkarlan hori nola antolatzen duten geroari begira. Nik uste dut, hainitzen dako hil edo biziko jokoa izanen dela, ez? Eta bederen euskal gintzan ez dut onartzen euskal edabide bat hiltzea edo desagertua izatera kondenatu egotea ez dugulako aitzimintik ikusi edo baliabideri jarri.
Bixente?
Bai, ni arras erabat ados aitorek ezan duenarekin, lehenik argi utziz eta zerbitzu publikoa defenditu behar dela eta elgartasuna emengo langileekin hori ados. Gero, ni eni afera horrek jatsa txarbatu zentzautzenen, aitorek azpimarratu duen bezala ez da, nahasi behar Euskal Herriko eta Euskarazko prentsa, zeren aipatzen da maiz mobilizazione horietan Euskararen defentsia, baina bon, egiarteko Frantzko Euskal Herrik ez du gauzan dirik egiten esen dut hortan, eta ez dut ikusi hori defenditu nahi barin bada Euskarazko prentsa, ez dut ikusi horreako mobilizaziorik, CSak kanal bat eman duerik TVP-ik kanal duderi eman hor dezen. Hor, bai zinez egingo horitake zerbait Euskararen alde Euskaraz den telebista bati emanez kanal bat. Gero, bigar genik, ikusten ditut autetxiak mobilizazione horietan, eta France 3 zerbitzu publikoa da, erana izan den bezala, ez da Peugeot bezala famili baten enpresa bat, erabakiak nunbeit hartzen dira, behin erabakitzen delarik publizitateak kentzea, eta bestaldetik erabakitzen delarik bere buseta murriztea, ez da argitu behar nunbeit, noizbeit badirela ondorioak emankizunetan. Joan, ez da alde batetik erraiten al parlamentuan bombe bera zerbaki horiek hartzen ditugu eta beste katearen beste puntan zer ondorioak badireak erraitea, ez da normala, ez da hori egin behar. Eta hori, atxemaiten dut, ez dela zuzen eta ez dela gauzak diren bezala erraiten eta zertazari nahi zentzen, irratian gauza berdina gertatzen ari da. Erabakia hartzen duena da, da estadoa dira politikoak, eta hor erabakitzen da zerbitzu publikoko aurrikondua eta emaiten den dirua. Galdekiten edarik euneko bat gakotx iru uste dut telebizataren kasuan busetaren euneko bat gakotx iru itzultzea, bediru hori nunbait atseman behar da, eta hor atsemaiten da, hor duan ez da erraiten al parlamentuan bai diruak entzen dugu, eta beste bestaldetik tokimailan, ame zanor gara eman gizuen kentzea.
Aizue, por zerto, Euskal Edabideak aipatzitugu ez dakit, Aitor Bixente Goizar Lurramon egoteko aukerarik izan ote zenuten aurreko asteburuan, bertan, kanaldudek lana ondia induelako baitare asteburuan osoan zehar, kanaldude telebista kateak, eta hori ere, aipagarria ez, induen lana hor Lurramon egunero emankizunak eskainiz, eta bar.
Ba, egi harteko ez dut elementuko begiratu, baina berriz begiratzen alda interneten horrek du alde ona, beraz dena kolpe batez begiratzen alda.
Ba, ni bertan egon nintzelako eta Lurramako estan, osea, Lurramako estan abarkatu kanalduderen postu ikusi nulako eta bueno, horre galdetzen jakin nuen, bueno, ba, egunero zuzeneko emisioak egin batez zituzela, zuzeneko emankizunak eta barez, lan interesenta intzutela hor Lurramarekin elkarrenan horixe, zekite, azte buruan.
Ba, nik uste dut kanaldudek lurralde animazioan nola deitzen da, behintzat frantsesetik helduen termino hori da, lurralde animazioan eragile oso garrantzitsua dela, eta bideoak eztabaida garatzea eta edatzea albidetzen du, eta hori ere ikusi zen alduden proiektu bat da, usnarketa bat aldude 2030, eta hortan ere bideo eta reportaiei bidez egin zuten, eztabaida edatu zuten.
Bueno, Lurrama aipatzen genuen, hori aurreko asteburuko hitzordua zen. Datorren eguneko hitzordua begira, bueno, bihartik aurrera, bihar eta igandera begira. Aitor, zuk silaba, za?
Bai, hori da zan behar dut. Silaba batean erantzun behar nintzula berriz ere.
Bai.
Garazin baita azken final erdia, eta uste dut hori txango polite egiten ari dela, bukatuko dena azaroren amarrean, baina azaroren amarrea altzeko lehenik garaziko geltokia gelditzen zaigu lagun batean.
Bueno, batetik garaziko geltokia, egoizea erzuk baduzu proposenen bat edo?
Bo, nik esango nuke justuki atxete proiektua aipatzen ginuenez, ba, gelditu nahi bada, bihar silaba baino lehen manifara joiteko deia.
Bueno, eta Bixente?
Beni azpenean lehen gelituko niz, izate eta zutagarren kontzertua, joan gazte zaxuna berrizatzen baiteko, behatzitan da uste dute mendeala geran, ikastoraren alde, bihar hartzen. Eta bada beti manifestazio tipi hori izkuntzen festivala bokaren antolatzen nera egina izan den ere Baiona iparaldean, eta ba, nik behin izuri egin nuen eta egia da, egingarria da, gozoa da entzutea horako izkuntz ahas desberdinak da manifestaldi tipia, aurten bokalen gertatzen da eta hasten da goizeko amaretan larun batean.
Bueno, ba, hori guztiak aipatu zitzordu asko, bertsolaritza musika zutagar, manifestazioak, atxetaren kontako protestak, bueno, kontu asko goizeder, Aitor, Vicente, mila esker, eta dorren ostiraren arte, ondo segi.
Bai, aio.
Bai, kusakte, aio.
Ondo segi.